Argulluan, Oiartzun irratia. Larunbat honetan ospatuko da urtengo poesia eguna, metro kuadrokak, 15-45 argitaletxeak eta itzen lioak antolatuta. Egitaraua xetzeko, gurea, gomidatu dugu, Ainara Lasa, egunon, Aina?
Kaixo, egunon.
Zemoz geha?
Ongi, gogotsu.
Bueno, esan dugu, larun batian zutela urtengo itzordua, Oiartzungo poesia eguna, dena prestaldo.
Ba, bai, egia esan presdo, lana deixente indugu, eta, bueno, egia esan presdo, eta gogotsu gaude, seigarren edizio niekiteko, zuk esan zun bezala, 15-45 argitaletxea itzen lioa, eta metro kuadroka gabultzatzaileak, mino, bueno, Oiartzungo udalan eta herritarran ezinbesteko kolaboraziakin antolatu dugu aurtengo edizioa ere, beraz, gogotsu, ekiteko.
Santxugu, zeintzuk, bueno, parte hartzen zuten antolakuntzan, zeintzuk grai izango dien, bueno, kontsumitzaileak edo bertaratuko dinak baitare, bino, bueno, ezagutzen ez dunantzako, ja badia urte batzuk poesiaguna antolatzen zutela, nola azalduko zenuke zer den, o zertan datzan pixkat egitasmonek?
Ba, beitu, aipatu deten bezala, seigarren edizioa da aurtengoa, eta, bueno, pandemia giruan ekin genion antolatzeai, ba, orduko murrizketai, ba, aurreiteko, nola baite, kultura aktibatuz, ez? Zinbesteko eritze zitzei dugun momentu hortan egontzen geldiune hartan, ba, kulturaren aktibazioa, eta, bueno, olaxekin genion, orduko baldintza eta ezaugarriekin, eta, bueno, beti esaten dugu, eta uste dugu azpimarratu behar dela, Eako poesia egunetan ikasitakoa jarraipena emanez abiatu ginala, gutako asko parte hartu, bueno, antolakuntza taldean aitzen genetako asko parte hartu izan genuen Eako poesia egunetan. Eta, bueno, ba, ez, hango Oiartzunei segida eman aian alde batetik, eta Euskal Herriko, bueno, beste ekimenekin ere saretuz, nola baite junge urte hauetan, eta proiektua urtetik urtea azten junda. Orduan, bueno, formaz ere aldatzen junda sei urte hauetan, gure buruari ere, bueno, baimena ematen jogu, ba, bueno, azkenean esateko, bueno, ze ikasten dugu batetik zer funtzionatzen du, zerk ez, bueno, gero ardatz batzuk mantenduta ere, ba, ondo da, beti gauza freskoak eta berriak sortzia. Orduan, bueno, aurten ere gero sartuko gea pixkate gitaragoa eta kontatzen, mino, bueno, uste dugu egune interesgarria antolatu dugula. Normalian, gai baten bueltan iten dugu, bueno, gaiak pixkat, bueno, erreferentzia egiten dio, ba, bueno, gure momentuai, kulturan inguruan ezinbesteko ikusten ditugun gogoeta edo, bueno, hausnarketa hoiek provokatu edo mai gainean jartzeko beharrai, eta, bueno, aurtengo gaia azala da. Azala, bueno, bere hortan ez du azalpen askoik behar, mino, bueno, iruditu zaigu oso egokia nolai poesia egunan funtsa eta mamila berresteko, ez? Ba, poesian bitartez, elkarlana eta kritika soziala ekarri nahi txugulako nola baite plazara, mino ez modu azaleko batin, baizik eta, bueno, gaur egungo jendartean eta kulturgintzan kezkaik azaleratuz, ez? Osa, azalea ekartzea, ba, momentuko kezkak, kulturgintzak ditun beharrak, bueno, plaza bat sortzea poesiaren bidez, ba, horri gogo eta iteko, horren inguruan gogo eta iteko aukera emango duna. Ta lehen aipatzen nun aldatzen jungala, bueno, edizioz edizio formaz, eta, bueno, aurten plural oiken duin jogu, ze aurreko urtetan poesia egunak izan dia. Mino, bueno, urte, azken urte hauetan in izan dugun gogo eta bat bazan, bueno, kanpotik poesia egun eta ibilbide poetikora zetorren jende horrei, aukera eman nahi geniola igual egun pasa oso bat iteko Oiartzunen poesian bueltan, eta ordu nindugu, ba, pixkat egitaragua trinkotu egun bakarrian, eta, bueno, ba, modu hartara, ba, egun eder bat Oiartzunen pasatzeko aukera eman, bertakuei eta kanpotik datozenei.
Hortaz gain aldaketa beste bat izan da baita ere ikasturte hasieratik orain ikasturte amaierara, hau da irailetik uztailea aldatu zutela baita egitarau hau edo poesia egun hau, dakit zer dela eta izan den edo aldaketa beste gabe baita ere beste igual trantsizioko beste xetasun bat edo
ba beitu intuizioak esatez bueno alde batetik iraila bestela ere oso betia do oihartzungo egitaraua badakigu oso oparoa eta askotarikoa dela eta iraileko asteburutan gauza desente dozte ta lengo urtean iraila hasieran oso oso hasieran ingenun ta oraindik pixkat oporra alditik jendia bueltatzen ta gu geu ere dena esan da, gu auzolanean aitzen ga, kulturgintzan, ontan, eta gu ere saiatzen ga, abuztuan atxeden egun batzuk hartzen, eta, bueno, ba, pixkate operatiboki etzen oso praktikoa, minio, bueno, eraberean oso hilabete hasieran, irailak lau bost o lakon bat ustu tokatu zela lengo urtean, eta, bueno, ez zitzaigun oso bizigarri jain antolakuntza aldetik, eta bestetik, bueno, uztaila hasieran baita ere, bueno, egualdi ona, berez, bueno, eukitzeko aukera ona zer den ere, erlatibo xamarra da, minio. Bueno, aukera gehiago ematen zigula ikusten genuen, kursua ja bukatua zan, bueno, jendia oraindik inguru ontan ibiltzitzekela intuitzen genuen, eako poesiagunak uztailen izaten zin. Bueno, aurten hola ingo dugu proba, egia esaten hasita, eta bueno, gure buruari ere azkenean guk antolatzen dugu hau, eta bueno, zer den egoki, zer den bizigarri guretzat, asistentzialdetik ere ze balorazio egiten dugun. Bueno, orduan aurten hola probatuko dugu eta urrengo urtean ikusiko. Egia esan, ezin dizu egu esan datorren urtean noiz izango den.
Esan dugu, bueno, guzti honen bueltan azaleratu nahi zuten, bueno, antolakuntza edo eguneko egitaragua xetuko dugu jarraian, eta betiko lez, ba, larun batakin hasiko zazte, ibilbide poetikoakin, goizeko 11etan izango da, eta pixkat, nik uste dut interesgarria dela, ze nik behintzat ezagutzen ez dut aurrekaririk badago ez, igual ean antzeko zehose, bineon ezagutzen ez du antzako ainara, ba, zertan ez da pixkat ibilbide poetiko hau, eta ja urte guzti hauetan, ez, ba, auzo desberdinetatik anibilizazte, aurten nun izango da, eta ze aurketuko du bertan jendeak.
Ba, bai, egia esan, poesiagun honen esentzia ibilbide poetikoa bea da, eta beti esaten dugu, ba, oihartzunek badaukala poesiantzako zaineri bat, ez, bidegorria, ez, zain moduko bat, eta, bueno, ardatzorri ekin genion, oain dala sei urte, ba, aukera ematen zigulako, alde batetik, auzo ezberdinak bisitatzeko, baina, bueno, pixkanaka edizioz edizio arditxurrira iristeko bokazioakin eta hanfesta handi bat iteko asmoz. Baina, klaro, zortzi hau zotxugu eta, klaro, dena ez da bide zuzena. Claro. Eta, bueno, ba, nahi izaten dugu pixkate hau zezberdinetara baitare iritsi. Eta aurten, poesia egunan ibilbide poetikoa ugaldetxon barrena ingo dugu. Normalian, egituraz, ibilbide poetikoak izaten txu hiru geltoki. Eta hiru geltoki horietan jartzen txugu nolabait errezitatzen oihartzungo herritarrak, bueno, hala nahi izan dutena, gonbidapen bat iten diegu herritarrei irekia, poema bat errezitatu dezaten, azala gaiaren bueltan guk sortu dugun antologia batetik. Vale. Hau da, nolabait alde batetik irakurlei proposatze zaie, ba, poema konkretu bate irakurtzia. Beste alde batetik herriko idazle batzui proposatze zaie azala gaian bueltan propio eta berariaz egun hortako poema bat idaztia eta hoi bea irakurtzia. Eta azkenik hirugarren gunea ekartzen txugu aurten poesia argitaratu duten Euskal Herriko idazliak. Egon litezke noski oihartzuarrak ebai oitartin, minio, bueno, esanet, aurten poesia argitaratu dutenak. Eta beraz, aurten ugaldetxon, hiru geltoki, geltokiak aurten izango dira lehenengoa zea futbol zelaia, kanpoko futbol zelaia, beraz hoi nahiko gauza berezi eta simbolikoa da, futbolaren plazan poesia jarriko dugula erdigunean, horrasiko dugu ibilbide poetikoa. Gero bidegorrian nolabait arragualdea ingo dugu eta hor da on beste bigarren gune batin, ez horko bidexior batin sartuko ga, esan berra do, gustatzen zaigula poesia egunetan toki berezita ezoikotan nolait errezitaldiak antolatzea, in izan txugun egutegi bazterretan, baratzetan. Bueno, azkenean, hoi da gure ingurua eta horrek ere egiten du ederre ibilbide poetikoa. Eta azkeneko gunea izango da Atamitzeko bueno, etxe horren parin edo bian erreka bazterrin don zelaia handi hortan. Eta hortxe emango jogu bukaera, eta gaina bukaeran, ja nolait azkeneko emanaldian ondoren, ba, zizkamizka batzuk eta jarriko txugu, ba, poesia egunin parte hartzen duten herritar eta kanpoko lagun guztiek, ba nolabait gozatu dezagun saio hortaz.
Ugaldetxun izangoa beraz, aurten ibilbide poetikoa, esan bezala, 11etatik aurrea, lehenbiziko itzordua futbol zelaian, eta gero atxaldea, ingo dugu jozi, ez dago, ez, Bazkari, bueno, igual zuen artian, edo...
Ez, aurten induguna da, Bazkaia berrin, ba, ba hoi antolatu dugu zizkamizka hoiek eta hola, ba, pixkat egunai segida emate aldea, ba, bueno, ba, pixkat giro informalagoan edo, eta, bueno, ba, errexagoa izan zitekelakoan ere, ba, saioa bukatuta geho jendia urbiltz bertan gehatzia, eta pixka, bueno, sola salditxo bat eta sortzia, ba, igual Bazkari formal bat inberrin, ba, ba urten hola planteatu dugu bai.
Oso, ondo. Eta ugaldetxotik zainak jarraituz, ba, plazara ingo zute askotan ibilbide naturala denoi bezala, eta atxaldian, atxaldeko bostetan zehazki, izango zute udaletxeko areto nagusian urrengo itzordua, ze izango da, anara?
Ba, bueno, lehen aipatu duten bezala, ba, saretzea eta kulturgintzan inguruan egon daitezken kezka hoiek mai gainean jartzeko asmoz, mai inguru bat antolatu dugu, poesian oinarritutako kultur ekimenei nolabait eman nahi diegu plaza bat, eta galdera bat inez, ez? Ba aldago sarerik. Ekimenak eta bai, baina bueno, ba aldago sarerik, eta bueno, udaletxeko areto nagusian parte hartuko dute mai inguru hortan Hernaniko kale literaturako kideek, atxe elkartekoek, azpimarrakoek, balea zuriakoek eta euskaltzaindiako irailekoak egitasmokoek. Bueno, guk geuke poesia egunetatik gidatuko dugu solasaldia. Eta bueno, ba, pixka bat idea da nolabait baldago sarerik galdera horri erantzutea, baina nolabait saretzea ekarriko dun emai inguru batekin, hau da, bueno, ekarri ditugu hortan nahi dian eragileak, ba, bueno, kontadi ezaguten bakoitzan esperientzia, bueno, nola ikusten duten poesia konkretuki, literatura orokorrean eta kulturgintza, bueno, gaur egun, ez? Eta seguraski, ba, bueno, poesiatik aragoko gogoetak ere izango dira kulturgintzan ingurukoa, baina guri interesatzen zitzaigun bereziki saretze hori bizi ditugun garai hauetan oso garrantzitsua irutze zaigulako kulturgintzan ere aliantzak sortzea, bidelaguntzak eta sarea. Orduan, bueno, ba uste dugu eragile horiek badutela zer esana, eta bueno, asko ikasi dezakegula baita ere behaien gandik. Hoi bostetan hasiko da, eta gero seiterditan errezitaldi poetiko musikatua antolatu dugu Arizmendieneko lorategian. Eta bueno, ekarri nahi izan txugu baita ere, ba, kanpoko idazliak, poesia argitaratu dutenak, beraien liburuetako, beraien testuak, beraien poemak errezitatzea. Orduan, Oian Arana, Leire Bilbao, Itxaro Borda eta Jon Garmendia Txurilla izango txugu gurekin. Miegun aipatu duten bezala musikatua izango da, eta Xabi Belaunzaran, Julen Etxebeste eta Oian Gaztetxik musikatuko dute. Orduan, ba, bueno, bertako musikariak, hasieran ez dut aipatu, baina bueno, gure obsesio txikia izaten da egitasmo hontan jende askoi tokia itia. Herriko sortzailei tokia itia, naiz eta poesia edo erdigunean disiplina ezberdinetako sortzailei tokia itea, gero hitz eingo dute hortaz ere, eta kanpoko sortzaileak ere elkartzea eta jende asko ekartzea, nolabait ikustarazteko baita ere ze produkzio maila daukagun baita ere herrian eta Euskal Herrian kulturgintzan eta konkretuki poesian, ez? Zenbat eta askotarikoa dala nolabait ekoizpen hoi. Orduan, bueno, seiterditan izango dugu hoi, Ta geho tarte berian, ba bueno, aipatu dut, ez? Beti oten gala ba bueno, ba formatuak batzu, ez? Ibilbide poetikoa, ba, ez? Badu eskema bat eta baina bueno, geho saiatzen ga gure buruai baimena ematen, bueno, zeingo genuke gai honekin auta beste. Eta bururatu zitzaigun azala gaia izanta, ba bueno, esperimentu bat izan zitekeela, ba jendeai proposatzea poema zati bat ia bere azalian tatuatu naizun. Eta letitaren eskutik, ba, bueno, irati jardungo da zuzenean, ba, lautatu duten pertsonen, herritarren, ba, poema puska hoiek zuzenean tatuatzen. Behaien azaletan, Arizmendianean bertan, ba, errezitaldia gertatzen nahi den momentuan. Orduan, bueno, lau bos bat lagun eongo dia, eongo gea, horre poemak tatuatzen. Eta, bueno, momentu berezia izango dela iruditzen zaigu. Eta geho behatzitan, ba, eguna izteko, Mize Miren Arbaizan kontzertua izango dugu, Arizmendieneko lorategian bertan. Eta hoxe da egitaragua, herritarrei, bertako aita kanpotik datozenei, gonbitea luzatu nahi dugu, etortzeko, ekartzeko lagunak, familia, kriston giroa izango dugu. Arizmendieneko lorategia leku para, osa paregabia da baita ere. Eta bueno, gaur zabaldu dugun mezuan esan dugun bezala, ba bueno, sortu nahiko genuke giro goxo bat, beraz jendiak etxetik ekarri nahi batzu silla, hamaka, bueno, en fin, ez da derrigorra, nahi baldin bada ekarri berda, gu goxo prestatuko dugu lekua jendia hartzeko. Eta, bueno, tarte hortan egongo da baitare bertan zerbait hartzeko aukera, pikatzeko aukera, eta hola, orduan, ba, bueno, ba, arratsalde iluntze ezin hobia pasatzeko aukera.
Erki, bueno, orduan honekin egitaragu guztia xetu du, esan bezala, goizeko amaiketan ibilbide poetikoa, eta txaldian ja plazara etorriz, goizeko ugaldetxor izango baita, bostetan areto nagusian, bueno, marko teorikoa jarriko dio zute guzti honei, seiteritan berriro Arizmendira, eta hor, zera, bueno, errezitaldi poetiko musikatua, eta poetatu zuzeneko tatua jesaiua, betzitan Mizen kontzertua, bueno, Mizeren kontzertua, eta honekin nola baitegik arituko zute aurtengo poesia eguna genera, zeskatzen zute aurtengo edizio honei, azalakin zer ikusia dunak?
Bueno, ba... eskatuko genilokena da, ba, jendia animatzea, nik uste dut ze oso egun berezia izaten da, nola baite txertatzen txuna daukagun ingurune eta paraje ederra, esan nahi dut oso lurraldeari atxikitako egitasmo bat da, publiko guztientzako egokia izan daiteke, zegaina espazio irekitan eta gertatzen den aldetik, ba, ba famili girokoa ere izan daiteke, denak kabitzen ga. Eta, bueno, eskatuko genioke, ba, ba jendetsua izatia, ez? Ba, gu mimo handiz antolatu dugu aurtengo edizioa. Eta gaina, bueno, saiatu gaurten ere gauza bereziak iten, gure oinarritako bat da herriko eragileekin elkarlanean aitzia, eta aurten, ba, nolabai poesia eguna zetorrela performatu asmoz baitare, bueno, orgasmoko lagunak aitu dia anta hemen poesian etorrera performatuz, eta geho, ba, litekena da, azken egun hauetan, bueno, inzidentzin bat eon espaldin bada behintzat, etxe guztitan jaso izana postal bat, ez? Hain postal bat, bueno, postal bat, gutun bat, gutun bat norbere izenean jasotzea hain ezoikoa den garai hauetan, idazle baten gutun batekin eta artista baten postalakin, eta postal hortan aurtengo poesia egunen egitarauakin, nahi genun poesia etxe guztitara iristia, eta hortako proposatu genien Ixiar Rozas, Edoi Etxarte, Inigo Astiz, Leire Bargas eta Miren Agurmea beidazlei propio poesiari gutun bat idaz ziezaioten. Eta Allende Arnaiz, Idoia Beratarbide, Arkaitz Barriola, Malen Agirre eta Udanean Sa herriko artistei postal bat diseinatu zezaten propio, ba, poesia azala oinarri hartuta. Eta eta alaxe banatu dugu, buzoneatu dugu, etxez etxe, poesia etxetara sartzeko helburuz zuretzat zeakin, ez titulupean edo sobrian alaxe jarrita gutun bat. Ordun, bueno, hori indegu alik eta irismen gehien eman asmoz poesiari eta ekimen honi. Ordun, bueno, oso parte hartzailea izan da, ekimen bat izan da, ederra, egia esan berezia, jasotzen zu, ez, gutun bat, isiarrozaz idazleana, eta, ez, zeote dau, ordun, bueno, seguraski etxe askotan egongo dia horri galdezka, eta, bueno, hortaz galdezka, beraz, nahiko genuke jendetsua izatia, aurten indegulako alegin hori, alegin eder hori, eta, bueno, ba, hoxe, jendia etortzia, animatzia, goizin ezpada arratsaldian, egun pasa, bertakuak, kanpokuak, eguraldi ona dugu, ezotz ez bero, ateri, oseak poesia egunentzat zoragarria.
Ba, bueno, hola, poesiak eragiten dulako, azaletik eragin gozutea orten esan bezala, ainara, honekin agurtuko zatugu, mi esker, beste behin etortzetik Oiartzun irratira, gozatu larun bateko egitarau guztiaz, eta jarraitu eragiten azaletik, eta den lekutik.
Eskerrik asko zuei.
Entzun nahi eran, oiartzunirratia.eusen.